Velkommen til Øjrenet Danmark, hvor vi i denne uge kan bringe den glædelige nyhed, at Europa nu igen er på rette kurs. Økonomisk set i hvert fald, det siger EU i øvrigt samtidig med, at ledigheden stadigvæk vokser. I vores fokusprogram tager vi blandt andet luften ud af en fordom om, at unge ikke gider andre end sig selv. En beretning om frivillig arbejde i et glemt land, Kirgisistan. Men også om, hvordan en indsats i den tredje verden ikke altid er omkostningsfri.
60 års knoknækning vinder pris. Det er seriøs forskning, men alligevel svært at tage seriøst. Det er for eksempel historien om forskeren, der i 60 år omhyggeligt knækkede knor på sin venstre hånd og ikke på sin højre hånd. Og hvorfor gjorde han så det? Fordi han ville se sammenhængen mellem knoknækning og ledbetændelse. Det er også netop forskningen, mange af os har manglet i år. Ikke hvorfor humlebien kan flyve, men hvorfor gravide kvinder ikke vælter. Eller at køer med navne producerer mere mælk end køer uden navne. Alt sammen forskning, der normalt ikke bliver belønnet med en Nobelpris. Men netop de eksempler, vi lige har nævnt, har netop fået en pris, nemlig LG Nobelpris. LG Nobelpris gives til den mest vanvittige forskning. Det skriver BBC på deres hjemmeside, hvor du kan finde en komplet liste over de nominerede.
Farvel til finanskrise, men ikke arbejdsløsheden. Der skal intet mindre end en fanfare til nyheden om, at Europas dybeste recession siden 2. verdenskrig nu er over. Den sluttede faktisk officielt i fredags, da samtlige 27 EU-lande præsenterede en økonomisk vækst. Der er dog ikke tale om store vækstrater, som Europa oplevede eksempelvis for nøjagtigt et år siden. Det drejer sig om 0,4% for de lande, der bruger euro, mens lande uden euro kun mønstrer en vækst på 0,2%. Selvom vi har brugt fanfare og mener, at det er en god nyhed, så er det dog langt fra så god en nyhed, at det berettiger til jubelråb og champagne på bordet. For det første betyder væksten nemlig ikke, at arbejdsløsheden nu falder. Selvom vækst af de fleste økonomer ses som en betingelse for, at netop arbejdsløsheden kan falde, så er der altså ingen garantier. På sigt forventer de fleste dog, at flere vil komme i arbejde igen. For det andet betyder en sådan beskeden økonomisk vækst ikke, at der for alvor kommer gang i hjulene igen. Der skal større stigninger til. Og for det tredje er der stadig store forskelle mellem de europæiske lande, hvor let det er for virksomheder at få et lån, så produktionen igen kan stige. Så det er blot nogle af de forhindringer, der er, før væksten for alvor skaber grobund for en feststemning igen. Selvom mange medier igennem de sidste mange måneder har brugt det pudsige begreb negativ vækst, hvordan det så end skulle kunne lade sig gøre at vokse nedad, så er det i øvrigt ikke alle, der er enige i, at faldet i væksten er et problem. For eksempel mener professor Niels Willemoes, at der er sundhedstegn med opbremsninger. Øjrenet, fri europæisk radio.
Når jeg ser lim, hvad tænker du så på?
Så tænker jeg på gadebørn, der står og sniffer foran mig, mens jeg står og taler med dem. De bliver mere og mere underlige at snakke med, og deres øjne de bliver udspillet og rødsprængte. Og det giver mindre og mindre sammenhæng, det de siger.
Nu har du oplevet det i Danmark?
Nej, jeg har oplevet det i Kirgisistan, som volontør for Folkekirkens Nødhjælp.
Kan du give os nogle billeder af nogle af de ting, du har oplevet?
Ja, altså, noget af det, jeg sådan specielt mærker mig med derude, vi arbejder med forskellige organisationer, flygtninge og ældre mennesker og folk, der generelt bare var fattige, men specielt gadebørnene, som vi arbejder med, det var sådan det, der satte størst præg, jeg tror. Det er børn, der står og sniffer lige, mens du snakker med dem, og det er børn, der stikker hinanden ned for et godt ord, og det er børn, der har prøvet noget af det, som vi aldrig nogensinde vil opleve i vores liv. Altså en virkelig, virkelig forfærdelig ting. Deres forældre er blevet, jamen de er blevet myrdet, eller nogle forældre er narkomaner, og nogle har drankeforældre, der er banket dem, og de flygtede, og Det er en masse uhyggelige historier, man hører, når man kommer ud. Og de børn, vi havde med at gøre, de var alle sammen, de var alle sammen på en eller anden måde røget på gaden, og så var de så blevet opfanget i systemet igen på en eller anden måde, fordi vi havde, eller det, den organisation, vi arbejdede for dernede, lokal nødhjælpsorganisation, de havde med børn at gøre, i hvert fald den, i den i gadebørnsprojektet.
Hvorfor hjælpe sådan nogle børn, der sniffer lim og er fattige og åbenbart også er kriminelle?
Jamen, det er jo, der er jo ikke andre, der er jo ikke andre mennesker til at tage sig af dem. De er virkelig forarmet, og de har, om nogen andre, eller om ingen andre, så har de har virkelig brug for den hjælp, man kan give dem. Og jeg ved ikke, om man siger, at vi var bedre til hjælp end de lokale, men vi var i hvert fald udefrakommende, og de følte det som et håb nogle gange, at der kom nogen fra den vestlige verden, som var rige og hvide og anderledes. Og det var ligesom en, det var et skulderklap på dem, der altså nogle af dem, der først var kommet ind i systemet, og var begyndt at gå lidt i skole, og havde lært en lille smule engelsk for eksempel, hvilket af dem ikke mange af dem noget gør. Men dem, der så egentlig gør, og dem, der er kommet ind i for eksempel børnehjemmene, når de møder nogen som os, så får de en idé om, det egentlig godt kan betale sig, og for eksempel lære engelsk, fordi så kunne de jo snakke med os lige pludselig, i stedet for at give dem tolk. Altså, vi kunne snakke lidt russisk, og det havde vi lært, men det var ikke særlig meget, og de ville meget gerne kommunikere med os, så de begyndte at arbejde meget hårdt, for eksempel på engelsk, og skolegangen begyndte de også meget, altså, fordi så kunne det være, at de kunne få et job og komme til sådan et land, som vi kom fra.
Kan du beskrive det her land, du kommer til?
Ja, det er en tidligere sovjetrepublik i Kirgistan. Den blev løsrevet i 1991, og den tidligere kommunistpartileder, han blev så præsident derefter. Han har så siddet der lige siden op til her i 2000, og nu skal jeg lige tænke mig om 5. Der blev han så væltet ved en revolution, men der er stadigvæk meget efter, eller specielt efter, at landet blev selvstændigt, så har der været rigtig meget fattigdom. Hele det sociale velfærdsmønster og struktur er brudt sammen, og der er ikke, altså folk er korrupte, det er meget korruption. Altså infrastrukturen generelt er meget, meget slidt, og der er ikke penge til særlig mange ting. Og der er mange folk, der lever i fattigdom. Mange bliver kriminelle, fordi de ikke har andre udveje, og så generelt så er det sådan en meget forarmet situation for dem, fordi de kan jo se, hvad de havde engang, altså i hvert fald, hvad de havde materiel. De havde meget mere under kommunismen, der fik man mad på bordet, og du sad ikke i 30 grader kulde og frøs, fordi der ikke var varme, og sådan basale ting, som ikke, altså det var ikke et problem dengang, i det mindste. Det vil sige, du var ikke så fri, men til gengæld så havde du, hvad du skulle bruge til at overleve, og det er ikke en selvfølgelig dag.
Hvordan kan man komme i tanke om at blive nødhjælpsarbejder?
Jamen, jeg har altid gerne vil være nødhjælpsarbejder på den ene eller anden måde, gerne i Afrika. Siden jeg faktisk var lille, har jeg gerne kunne tænke mig at komme ud. Og så gik jeg ind på deres hjemmeside, hvor der stod, at man kunne sende en ansøgning, hvis du gerne vil udsendes. Og det gjorde jeg så. Og så kom jeg til samtale, og de besluttede sig for, at de godt kunne bruge mig, og så blev jeg så udsendt.
Det vil sige, at du bliver så udvalgt, og så bliver du, lige så snart du går ud af døren, så bliver du sendt afsted?
Ja, jeg ved ikke lige, hvordan udvalgelsesprocessen foregår, men jeg ved bare, at jeg fik at vide, at jeg godt kunne komme afsted. Men så, det koster så 20.000 for mig at komme ud.
Det vil sige, det er ikke gratis?
Nej, det er ikke gratis. Det er en del af det, der hedder frivilligt arbejde. Det er, at du betaler selv, eller du betaler i den samlede beløb af 20.000, der så inkluderer rejse frem og tilbage og kost og logi.
Er det ikke for dårligt, at du skal betale, når du nu vil hjælpe gratis?
Nej, det synes jeg ikke, fordi jamen, det er ligesom det, jeg yder til dem. Altså nu, jeg både arbejder og hjælper, men det er også en del af det, at jeg selv betaler det. Jeg får også rigtig meget ud af det selv, altså personligt. Det er også en af grunden til, at jeg gør det, selvfølgelig.
Det var Jan Simmen, der stod for vores fokushistorie, mens det var Sara Skov Husini og Kim Bundgaard, der læste de korte nyheder op. Niels Bachmann stod i teknikken, og Claus Kærgaard sad i redaktionen. Det hele er redigeret og tilrettelagt af Jan Simmen.